რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების მცდელობაში და პრორუსი სეპარატისტებისთვის სამხედრო ძალების ახალი ტექნიკის მიწოდებაში. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი გეგმავს ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების მოწყობას აღმოსავლეთ უკრაინაში და შემდეგ კიევის დაადანაშაულებას 2015 წლის მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში. კიევმა გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაზე გადაიყვანა სამხედრო ძალები დონბასის და ყირიმის მახლობლად. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს თხოვა ეუთოს გააძლიეროს მცდელობა, რათა ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლები შეუშვან ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად რეგიონებში. რუსეთის უშიშროებამ 10 აგვისტოს ბრალი დასდო უკრაინას ოკუპირებულ ყირიმის რეგიონში დივერსიული აქტების მოწყობის მცდელობაში. კიევი ამ ბრალდებას უარყოფს. უკრაინამ განაცხადა, რომ მიუხედავად კიევსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბულობისა, დონბასში შეიარაღებული შეტაკებების რაოდენობა არ გაზრდილა. ალექსანდრ მოტუზიანიკმა, უკრაინის ჯარების სპიკერმა, დღეს განაცხადა, რომ მართალია საზავო შეთანხმება კვლავინდებურად ირღვევა, მაგრამ ინციდენტების საშუალო რაოდენობა იგივე დარჩა. უკრაინაში მატულობს შეშფოთება რუსეთის განცხადებებთან და ქმედებებთან დაკავშირებით. კიევი ელის, რომ რუსეთმა შეიძლება გაამწვაოს სამხედრო დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინაში. კუშინ რუსეთმა შავ ზღვაში სამხედრო წვრთნების დაწყების შესახებ გამოაცხადა და უკრაინამ ჯარები გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაში მოიყვანა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა. კრემლის განცხადებით ის ამიერიდან დაიკავებს პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტს გარემოს დაცვის და ტრანსპორტის საკითხებში. იონოვი მის მოყოფილმა მოადგილემ ანტონ ვაინომ შეცვალა. ვლადიმერ პუტინმა კრემლის განცხადების კომენტირებისას თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება თავად ივანოვის თხოვნით მიიღო. სერგეი ივანოვი დარჩება უშიშროების საბჭოში, რუსეთის უშიშროების მთავარ ორგანოში. სერგეი ივანოვი პუტინის მსგავსად კგბ-ს ყოფილი ოფიცერია, ის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილეა და მოიაზრებოდა როგორც პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრი. 2008 წელს ივანოვი პუტინის სავარაუდო შემცვლელად განიხილებოდა, თუმცა პუტინმა მაშინ დიმიტრი მედვედევი აირჩია პრეზიდენტობის კანდიდატად. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. დასავლეთი თურქეთს აკრიტიკებს სამხედრო გადატრიალების ჩაშლილი მცდელობის შემდეგ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით გაუარესებული ვითარების გამო. თურქეთმა შეუმდგარი პუტჩის შემდეგ დაითხოვა ათასობით ჯარისკაცი, მათ შორის გენერლების 40%. ანკარა პუტჩის ორგანიზებაში ამერიკაში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გულენს ადანაშაულებს და მის ექსტრადიციას მოითხოვს. ამერიკა და ევროკავშირი კი მოუწოდებს თურქეთს პატივისცეს ადამიანის უფლებებს. ამერიკაში მცხოვრებმა მუსლიმამ ქადაგებელმა ფეთულა გულენიმ განაცხადა, რომ ის მზად არის თურქეთში ჩავიდეს, თუ ანკარა დაამტკიცებს მის მონაწილეობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. მის შესახებ ინფორმაცია BBC-მ გაავრცელა ფრანგულ გამოცემა Le Monde-ზე დაყრდნობით. გულენმა თქვა, თუ ჩემს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებების 1/10-ს მაინც დაამტკიცებენ, პირობას უდებ დავბრუნდე თურქეთში და უმკაცრესი სასჯელი მოვიხადო. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის მყიფებ კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. აბდულას განცხადებით ღანი არ იმსახურებს უმაღლეს პოსტს, რადგან მან ვერ შეძლო თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან და არ გაატარა საარჩევნო რეფორმები. მთავრობა პარალიზებულია და მინისტრებს ხმის ამოღების საშუალება არ აქვთ, განაცხადა აბდულამ ტელევიზიით გამოსვლისას. ღანის პასუხი ბრალდებებზე ჯერ არ გაუცია. ავღანეთში სამთავრობო კოალიცია 2014 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ რაც აბდულამ და აშრაფ ღანიმ ორივემ გამოაცხადეს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ. მთავრობის მეთაურის პოსტი სადავო არჩევნების შემდეგ შეიქმნა ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველყოს საყოფად. საქართველოს რაც შეეხება, სამტრედიაში გარდაცვლილი 22 წლის თემურ სტურვას და შვილის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში სამართალდამცველს ადანაშაულებს. ნანა სტურვას თქმით, თვითმკვლელი პოლიციელი მის შვილზე სისტემატურად ძალადობდა, რასაც თემურ სტურვამ ვერ გაუძლო და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. 22 წლის თემურ სტურვამ გარდაცვალებამდე წერილი დატოვა, სადაც ის პოლიციელს ფიზიკურ ანგარიშსწორებასა და ზეწოლაში ადანაშაულებს. შემთხვევა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაბნარში მოხდა.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ბათუმი, შემდეგ თელავი, წითელი ყალსახვევები, სტალინის სურათები, საბჭოთა ჰიმნი, რუსეთის ჰიმნი. ეს ყველაფერი ვნახეთ საჯარო სივრცეში. სოციალისტური საქართველოს წარმომადგენლებმა ყრილობა გამართეს და წესით ყველაფერი ეს ატრიბუტიკა შეიძლება ასე ითქვას კანონის დარღვევა იყო, თუმცა სახელმწიფოს რეაქცია ფაქტობრივად არ ყოფილა მკვეთრი ყოველ შემთხვევაში. ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ რატომ ეწყობა ასეთი აქციები და რატომ არის სამწუხაროდ ხელისუფლების ლება გულგრილი ამ აქციების მიმართ. მანამდე კი მინდა გადავხედოთ წარსულს. საქართველოს პარლამენტმა მშელობა, ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების ქარტიაში შესატანცვლებებზე დაიწყო 2013 წლის ნოემბერში. ცვლილებები პირველ რიგში საბჭოთა ეპოქის ტოტალიტარული სიმბოლოების გამოყენებას ეხებოდა, თუმცა ტერმინი საბჭოთა სიმბოლიკა აღარ დარჩა თავისუფლების ქარტიაში. რატომ შეიცვალა ეს კანონი? თავისუფლების ქარტია. ამის შესახებ გიამბობთ მე გარეცემის დასაწყისში სიუჟეტში, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ორ წელზე მეტია უკვე, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრას, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას მისთვის, ვინც 1999 წლის 9 აპრილამდე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალურ სამსახურებთან საიდუმლოდ თანამშრომლობდა, ან მათთან კავშირი ჰქონდა. რადიო თავისუფლება მაშინ ჩვენს ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში სიუჟეტიც მომზადა, რომელიც ასე დავიწყეთ: თავისუფლების ქარტიის საჯარო განხილვას აზრი არ აქვს. იმას გულისხმობდით, რომ დეპუტატ თორთლაძის საკანონმდებლო ინიციატივას უმრავლესობამ, ანუ ნაცმოძრაობის დეპუტატებმა ისე დაუჭირეს მხარი, რომ მანამდე ქარტიის შესახებ მსჯელობა საზოგადოებაში ფაქტობრივად არ ყოფილა. ერთადერთი საჯარო დისკუსია, რომელშიც გია თორთლაძეც მონაწილეობდა, გაიმართა ქარტიის დამტკიცებამდე ერთი დღით ადრე, კავკასიურ სახლში, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივით. ამის მერე დისკუსიას აზრი მართლაც არ ჰქონდა. დაი ამ კვირაში გაირკვა, რომ ახალმა პარლამენტმა შესაძლოა ის ხარვეზები გამოასწოროს, რომელიც იყო თავისუფლების ქარტიაში და რომლის შესახებ მომხსენებლებმა სწორედ 2011 წლის მაისში კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე იმსჯერეს. იმ დისკუსიაზე მოდერატორმა ნინო ლეჟავამ გაგვახსენა, რომ ამ ინიციატივის შესახებ დიდი ხანია საუბრობდნენ. თავდაპირველად გამოყენებული იყო ტერმინი კომუნისტური სიმბოლიკა, რომელიც ტერმინი საბჭოთათი შეიცვალა. თუმცა არავის აუხსნია, რას გულისხმობდნენ ამ ტერმინში.
შარშანდლიდან, როცა ამ კანონ პროექტზე ჯერ კიდევ თვითონ ინიციატივაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ კარგარ ხანს თავად კანონ პროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი და ჯერ მხოლოდ იდეაზე იყო საუბარი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მაგალითად ბატონი დავით დარჩიაშვილი ან პავლე კუბლაშვილი, ასევე საუბრობდნენ ამ ინიციატივის აღზრდელობით ფუნქციაზე, იმისათვის რომ, ასე ვთქვათ, მომავალ თაობებს ცოდნოდა თუ რა არის კომუნისტური, შემდეგ ეს ტერმინი საბჭოთა ტერმინით ჩანაცვლდა, თუ რა არის სწორედ ამ ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს წარსული.
როგორც ახლა ირკვევა და როგორც თამარ კორძაიამ, დეპუტატმა თამარ კორძაიამ ნედგაზეთთან საუბარში აღნიშნა, თავისუფლების ქარტიაში არის ტერმინი საბჭოთა სიმბოლიკა. ასეთ ტერმინს არ იცნობს არც ევროკავშირი, არც ევროსაბჭო. პარლამენტი ცდილობს ეს კანონი დაუახლოს ევროპულ სტანდარტებს და შემოაქვს ტერმინი კომუნისტურ ტოტალიტარული სიმბოლიკა. ასევე შემოაქვს განსაზღვრება, რას გულისხმობს ეს ტერმინი და საერთოდ ეს რეჟიმი. თუმცა მთავარი სიახლე ისაა, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც კომუნისტურ ტოტალიტარულ მემკვიდრეობას შეისწავლის. სხვათა შორის თავისუფლების ქარტია თავად ითვალისწინებდა ასეთი კომისიის შექმნას. თუმცა კანონპროექტში ცვლილების მომხრეთა თქმით, ეს კომისია მხოლოდ ფურცელზე არსებობდა. შესაძლოა იმიტომ, რომ ქარტიის ოპონენტთა აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის ავტორი გია თორთლაძე არ იყო მართველი გუნდის წევრი და ოპოზიციონერად ითვლებოდა, თავისუფლების ქარტია ინფორმით, როგორითაც მიიღეს, აწყობდა სწორედ ყოფილ მართველ გუნდს გარკვეული პროპაგანდისტული მიზნით. ეს მოსაზრება ამ დისკუსიაზეც გამოითქვა კავკასიურ სახლში, რასაც გია თორთლაძემ ასე უპასუხა.
მე, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ მიდი ხა ამით შეშ, მაგრამ მისმენენ მე მთელი ცხოვრება და დიდი ხანია მისმენენ. აქედან გამომდინარე, მე ასეთ სისულელე თავში არავის არ მომიდოდა, რომ ჩამეწერა კანონპროექტში, რომ მოსმენები დამეკანონებია, ბინიჩხრეკები დამეკანონებია და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. დისკუსიაზე, რომელიც თავისუფლების ქარტიის მიღებამდე ერთი დღით ადრე გაიმართა, კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები გამოითქვა და შენიშვნები გამოთქვა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელიც მაშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ხელმძღვანელობდა. დღეს ის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველია. შენიშვნები, რომელიც მან გამოთქვა, როგორც ჩანს, გათვალისწინებული იქნება.
ჩვენთვის მაგალითად ნამდვილად არ არის ცნობილი რა არქივის რა ნაწილი არსებობს საქართველოში და რა ნაწილია ხელმისაწვდომი, ნამდვილად არ არის ცნობილი ვთქვათ იმ თანამდებობის პირების ჩამონათვალი, უბრალოდ იმ საბჭოთა მოხელეების ჩამონათვალი, სია სად უნდა გაჩერდეს და ვის უნდა შეეზღუდოს რაღაც თანამდებობების დაკავება და ვის არ უნდა შეეზღუდოს. კომისიის ნაწილში ერთი რაც არის ის, რომ კომისია იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც კანონპროექტით არის განსაზღვრული, თუმცა არსებობს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ტიპის კომისია უნდა იყოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობის ხარისხით უზრუნველყოფილი.
თავიდანვე ითქვა, რომ თავისუფლების ქარტიის ზოგიერთი პუნქტი ეწინააღმდეგება კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. რადგან ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სიმბოლიკა უცხო არაა ზოგიერთი შენობისთვის, რომელსაც კულტურული და ისტორიული ღირებულება აქვს. როგორც ჩანს, ეს ხარვეზი გამოსწორებული იქნება და რაც თავარია კანონპროექტით. ფიზიკური პირი ვეღარ დადგავს მაგალითად ძეგლს თვითმართველობის მიწაზე. თუმცა შეუძლია მაგალითად სტალინის ძეგლი დაიდგას საკუთარ სახლში თუ საკუთარ ეზოში. ამისთვის მას აღარ დასჯიან. ვერც თვითმართველობა მიიღებს გარეწყვეტილებას, რომ ამა თუ იმ ქუჩას დაერქვას კომუნისტურ ტოტალიტარული რეჟიმის ამსახველი სახელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებები თავისუფლების ქარტიაში ამავე დროს ერთგვარი რეაქციაა სტალინის ძეგლების გახსნის შეიძლება ითქვას ეპიდემიაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიმჩნეოდა საქართველოში. ამ ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ ადვილი აღარ იქნება საჯარო ადგილებში თუნდაც იმ ძეგლების დადგმა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ტოტალიტარულ წარსულს. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ირაკლი ხვადაგიანი უკვე არის სტუდიაში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას წარმოადგენს ირაკლი ჩვენს გადაცემაში როგორც უკვე გითხარით ჩვენ დღეს საუბრობთ ერთ სერიოზულ პრობლემაზე რომელიც აქვს ქვეყანას აშკარად ეს არის როგორც ახლა უკვე ამბობენ ტოტალიტარული სიმბოლოები რა მოუხერხოთ ამ სიმბოლოებს ისინი კვლავ გაცოცხლდნენ და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ აქციების მერე რომელიც სოციალისტური საქართველოს წარმომადგენლებმა მოაწყეს ჯერ ბათუმში შემდეგ თელავში ისევ დაიწყო ამ თემაზე საუბარი და ხელისუფლების პოზიციაც მოვისმინეთ მე პირადად პირველად გავიგე და მაპატიეთ არ ვიცოდი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მთელი უწყება არსებობს მოქმედებს უწყება რომლის ვალია შეიძლება ასე ითქვას არ ვიცი დააჯარიმოს პირველ რიგში ალბათ დააჯარიმოს ადამიანები რომლებიც არ ღვევენ კანონს მოგწონს ეს კანონი თუ არ მოგწონს მაგრამ ეს კანონი არსებობს და მას ქვია თავისუფლების ქარტია. ამ უწყების შესახებ თუ იცოდი ირაკლი?
კი, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს კანონი მიიღო პარლამენტმა და ამოქმედდა ფორმალურად, მაშინვე ეს კომისიის არსებობა ჩადებული იყო მასში, დაკომპლექტების წესი იყო სხვა ტიპის, ანუ არ იყო ეს ღია ორგანო, წარმომადგენლები იყვნენ სრულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხელეები და პლუს მიწვეული იყვნენ სრულფასოვან წევრსაც ვერ დაარქმე ყოფილი კგბ-ს არქივის ხელმძღვანელები და ეს ხო და ეს
არქივის ხელმძღვანელები ისტორიკოსები არიან?
არა, სამეცნიერო ხარისხით არ არის არც ერთი ამ
ტიპის მოქმედი. ანუ რა საკეთებენ ისინი? ანუ
ეს აგემახსოვრებათ ალბათ და მსვენელებისთვის ვისთვისაც ეს არ იყო ნაცნობი თემა, ეს კანონი იყო რამდენიმე პირიანი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, ერთი მხრივ მოიცავდა კონტერორისტულ თანამედროვე საფრთხეებზე ორიენტირებულ რეგულაციებს და ამავე დროს იყო სიმბოლოების შესახებ და მოიცავდა რაღაც ილუსტრაციის ელემენტსაც.
და კანონის ისტორია იცვლებოდა, ესეც ვთქვათ რადიოსმენელს, ხო, 2013 წელს ცვლილებები შევიდა.
ხო, და ცვლილებები შევიდა ზუსტად იმიტომ, რომ დაზუსტდა რამდენიმე ტერმინი, ანუ რომ უფრო ნათელი ყოფილიყო რა იგულისხმება სიმბოლოებში და კონკრეტულად რომ რას გულისხმობთ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ ტოტალიტარულ რეჟიმს, საბჭოთას და ასევე ნაცისტური რეჟიმის სწორად გამოსახველ სიმბოლოებს, ეს ფორმულირება დაზუსტდა და პლუს გაფართოვდა ამ კომისიის შემადგენლობა და წესი თუნდაც შესულიყვნენ პარლამენტის წარმომადგენლები ამ კომისიაში. ეხლა ზუსტად მოგატყუებთ, არ ვიცი რამდენად შეივსო ეს მეორე ჯერზე ეს კომისია პარლამენტის წევრები, მე მგონი არ არიან მასში შესული, ოღონდ ეს კომისია კვლავ აგრძელებდა მუშაობას და თქვენ თქვით კიდევაც რომ გავიგეთ და მოქალაქეებმა გაიგო რომ ნამდვილად არსებობს და კონკრეტული ადამიანები მუშაობენ ამ კომისიაში, მას შემდეგ რაც მე მგონი მართლა პირველად გამოხატეს თავისი პოზიცია და წინასწარ გააფრთხილეს ხსენებული ახლად გამოცხარი პარტიის თუ მოძრაობის ლიდერები, რომ ნუ გამოიყენებთ ამ სიმბოლოებს,
თორემ გააფრთხილეს.
კი, ეს იყო ზუსტად უცნაური და პირველი გამოვლინება მათი მხრიდან აქტიურობის, რომ არსებობდა რაღაცა და თავისთავად ეს მეორე მხრივ განპირობებული იყო იმით, რომ მანამდე ამას უსწრებდა გარკვეული აღშფოთება საზოგადოებაში და მუდმივი ხელისგაშვერა სამინისტროსკენ და ქარტიისკენ, რომ ქაღალდზე წერია, არავინ არაფერს არ აკეთებს, მანამდე ბევრჯერ ყოფილა ამ სიმბოლოების გამოფენის ფაქტები და არანაირ რეაგირება პრინციპში არ მოყოლია სტალინის ბიუსტების მოხსნა გადამალვით ხელახლა დამონტაჟების გარდა, აი დროშის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა გერბის, ჰიმნის, ყოველთვის ხდებოდა ეს მაგალითად გორში სტალინის დაბადების დღის აღნიშვნაზე სხვა კომისურ დღეს საულების პირველ ჯერზე ბათუმშიც გამოიყენა ხსენებულმა მოძრაობამ, მაშინ რეაქცია არ იყო და ეხა უკვე გამოჩნდა, რომ წინასწარ პრევენციას მიმართეს და გააფრთხილეს ეს კონკრეტული ადამიანები.
მაგრამ მაინც გამოფინეს.
რამდენადაც მე თვალი მოუკარი შემდეგ ადგილობრივი მედიის, ასე ვთქვათ, გაშუქებაში რაღაც თვალ რაღაც ნაწილობრივ იყო მაინც ეს სიმბოლოები გამოყენებული, ოღონ არა ასე ფართო მასშტაბით. უბრალოდ
მაგრამ არ ყოფილა შემთხვევა რომ დაეჯარიმებინათ ადამიანები.
ეს ძველ ვიტყვით, მე მგონი იყო ერთი ორი შემთხვევა აი სტალინის ბიუსტის თვითნებურად დამონტაჟებას თან დაკავშირებით გორში, როდესაც ევრაზიული არჩევანის თუ ზუსტად არ ვიცი როგორ ქვია ამ ორგანიზაციას მათმა წარმომადგენლებმა დროებით დადგეს ეს პიუსტი, შემდეგ პოლიცია ჩაერია და აიძულა რომ მოეხსნებინათ და შემდეგ მე მგონი ჯარი მის საკითხიც განიხილებოდა.
კი, მოდი ჯერ პრეტენზიები მოვისმინოთ. თავად ამ კანონის მიმართ არის უამრავი პრეტენზია, ამბობენ რომ ეს არ უნდა იყოს დამახასიათებელი დემოკრატიული ქვეყნისათვის და შეგვიძლია მივმართოთ, არ ვიცი, მივმართოთ უცხოურ გამოცდილებას, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, როგორ მუშაობს იქ მსგავსი თუ არის ასეთი კანონი, ნუ შეერთებულ შტატებში მაგალითად ასეთი კანონი არ მოქმედებს, იმიტომ ალბათ რომ ამერიკის თუ შეიძლება ნაკლებად პრობლემატურია. ეხლა ლენინის ძეგლი იდგება თუ არ იდგება ქვეყანაში. შეგიძლია დაასახელო რომელიმე ქვეყანა, სადაც ეს ძლიერად მუშაობს ეს კანონი?
ყველა პირველ რიგში პოლონეთი ახსენდება, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, კიცეთ და გრძნობიარეთ ეპყრობა როგორც ნაცისტურ სიმბოლიკას, ასევე კომუნისტურ საბჭოთა სიმბოლიკასაც. ძალიან მკაცრად არის პრეტენზიები, რომ გადამეტებულიც არის და ზოგადად ამ სიმბოლოების გარშემო ორიენტირება და ამაზე დისკუსია მოწმობს იმას, რომ პრინციპში კანონის დონეზე დიდად არ მუშაობს. ყოველთვის არის პრეტენზიები, რომ სადღაც ეს ხარი გამოხატეს თავისუფლებას შორის, შემდეგ თუ კი ვამბობთ, რომ ეს დაანშაულებრივ და ასე ვთქვათ არაჰუმანურ და სასტიკ რეჟიმებს გამოხატავენ ეს სიმბოლოები, რამდენად არსებობს საყოველთაო კონსენსუსი ამის შესახებ. ამის პარალელურად შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, რომ სიმბოლოს არ ეხება, მაგრამ იგივე რეგულაციები არსებობს გენოციდის უარყოფის და ჰოლოკოსტის უარყოფის შესახებ რაღაც სანქციებთან დაკავშირებით. ამაზეც უამრავი
გერმანიაში ძალიან მკაცრად მოქმედებს ეს კანონი.
კი, და ანუ ჩვენი გტკივა, ასე ვთქვათ, და ჩვენი საზოგადოების მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ, ფაქტია, რომ ანუ მგრძნობელობის დონეზე უმრავლესობისთვის გაუგებარი არის, რომ რას ვერჩით ამ სიმბოლოებს, რას ქვიშლის ეს სიმბოლოები. ცოტა მხრივ მდგომარეობა იცვლება, როცა აი რაღაც ცხელ ფაზა შეხდება ამ სიმბოლოების ამოტივტივება და ყველა მუდმივად ამას საუბრობს ამ ბოლო დროინდელ მოვლენებზეც, რომ ეს არის წინასაარჩევნო დაძაბულობის ნაწილი და გარკვეული პოლიტიკური პოზიციის მქონე პოლიტიკური ძალის მიერ გამოიყენება თავისი მიზნებისთვის და ასე ვთქვათ სხვა საფრთხე იმალება ამის უკან მუდმივად
ხედავთ რუსეთსა. იმიტომ რომ ეს ძალა თვის რომ პოპულარულია საზოგადოებაში, ამის მოთხოვნილება არის, ნოსტალგია არის, ხო? ყველა არ გამოიყენებდა არჩევნების წინა.
კი, და ანუ ამიტომ რომ ეს კითხვები თავისთავად და შენიშნები მუდმივად იყო მაშინ, როდესაც ამ კანონის შემუშავება ხდებოდა და ამტკიცება დაახლოებით წელიწადნახევარზე, ორი წელი იმუშავა თითქმის ძველი მთავრობის პირობებში, შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა. პრინციპში მთავარი პუნქტი რაც იყო ამ თავისუფლების ქარტიის სანახევროდ მკვდარია დღეს და 90% მკვდარია შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ის შეზღუდვები რაც მან დაუწესა კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებს უკვე გაუქმდა ფაქტობრივად და ამაზეც შეგვიძლია რომ
და ცვლილება შევიდა კანონში.
ცვლილება შევიდა იმ თვალსაზრისით, რომ
საბჭოთა სიმბოლიკა აღარ არის რამდენიმე
არის ტოტალიტარული, ჩაემატა ეს ზუსტად ეს იურიდიული ენის აუცილებლობიდან გამომდინარე იყო. უბრალოდ როდესაც ვამბობ რომ რაღაც მნიშვნელოვნად დაზარალ და აქ გულისხმება ის, რომ როდესაც ეს კანონი კომპარტიის მაღალი რანგის მოხელეებს ყოფილს უწესებდა შეზღუდვას, რომ მათ არ შეეძლოთ დღეს საჯარო ასე დანიშნით და არჩევითი თანამდებობების დაკავება კონკრეტულმა ადამიანმა, ნოდარ მუმლაურმა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში 80-იან წლებში იყო თელავის რაიკომის ერთ-ერთი მდივანი. მან გადაწყვიტა საინტერესოა, რომ მწვანეთა პარტიის თუ მეხსიერება არ ღალატოს გასულ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა თელავის სკუატ ადგილობრივ არჩევნებში, რის გამოც მას ვარი უთხრეს, იმიტომ რომ ეძინაამდეგებოდა ქარტიას და მან დაიწყო სასამართლო პროცესი და საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლომ მისთვის დადებითი გადაწყვეტილება გამოიტანა, რომ აი მსგავსი შეზღუდვა არასამართლიანია და უზღუდავს მას დღეს უფლებებს,
რომ იყოს რომ ეს კანონი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
და ამის გამო ის პუნქტი, რომელიც კომპარტიის მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს უსპობდა დღეს საშუალებას, რომ ყოფილიყვნენ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, გაუქმდა დღეს ნებს მერ გადაამოწმებს საკანონმდებლო მაწნეშრომებს, ეს ინტერაქტიული ვთქვათ ბაზა კანონმდებლობის, იქ ქარტიის კლასიკურ ტექსტში ამ მუხლთან არის მინიშნება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო ეს მუხლი შეჩერებული აღარ მოქმედებს. ეს იყო გარკვეული ნაწილი აი ამ შეზღუდვის ყოფილი კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებს. მეორე შეზღუდვა ეხებოდა ასე ვთქვათ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლებს და არასაშტატო უფროსად საიდუმლო თანამშრომლებს, ანუ ოფიცრებს, თანამშრომლებს სპეცსამსახურის და ინფორმატორებს. და იქაც დაშვება იყო თავიდან ქარტიაში ჩადებული, ეხებოდა მხოლოდ მათ, რომელთაც შეწყვიტეს თანამშრომლობა მოკდებელ საქართველოს შესაბამის სამსახურებთან. ანუ აღარ, ასე ვთქვათ, აღარ იყვნენ ლოიალური ახალი სახელმწიფოს მიმართ. და თავისთავად ჩვეულებრივ მოქალაქეს დღეს ჩემი ჩათვლით არანაირი წარმოდგენა არ აქვს, რამდენი ინფორმატორი არსებობდა კავშირის დაშლის მომენტში, ვინ იყო ოფიციალური თანამშრომელი ამ სისტემის, რამდენმა მათგანმა გააგრძელა თანამშრომლობა თუნდაც ოფიციალური ნაწილში, ანუ ოფიცრებმა და რიგითმა თანამშრომლებმა ლეგალურად, ვინც მუშაობდა ყოფილ უშიშროების სამსახურში და საქართველოს უშიშროებაში, და ვის წინააღმდეგ იყო მიმართული ეს პუნქტი. ვარაუდის თემას შეგვიძლია თქვა, რომ ეს ისედაც სიმბოლური დაშვება იყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ალბათ გააგრძელა თანამშრომლობა.
აი, უშიშროების არქივზე მინდა კითხოს სწორედ თანამშრომლები უშიშროების არქივის. დღეს შესაძლებელია ნებისმიერ ადამიანს აქვს ამის უფლება შევიდეს ამ არქივში და იმუშაოს.
კი, ოღონდ
რა ჭირდება რომ?
არაფერი არ ჭირდება, ეს არის ნაწილი, ახლა ხშირად იცვლის ხოლმე სამართლებრივ სტატუსს. გაერთიანებულია ერთ არქივად კგბ-ს ყოფილი არქივის ნაშთი, რაც გადაურჩა ცნობილ ხანძარს, და კომუნისტური პარტიის არქივი, რომელიც იმელში იყო თავის დროზე განთავსებული, ეს პირველ და მეორე განყოფილებებად. არაფერი არ არის საჭირო, უბრალოდ განცხადებით მიმართვა საჭირო, რომ მუშაობა ამ თემაზე და ეს სუფთა ფორმალობაა და მერე ნებისმიერ.
და იქ საიდუმლო დოკუმენტები აღარ არის.
ანუ ამ არქივში, რა ვიცი, ალბათ 2000 9-10 წლიდან მიწევს მესიარული სხვადასხვა კვლევებიდან გამომდინარე და არ ქონია არასოდეს შემთხვევა, რომ რაიმე რაც ჭირდებოდა არ მიმეღო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ განსაიდუმლოებული არის იმ თავით, როგორც ეს არქივი ასე ვთქვათ ახალი სტატუსით ამოქმედა 2009-ში თუ არ ვცდები, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით ყველა დოკუმენტს მოეხსნა ნებისმიერ რაღაც აღწერვა, ანუ რაც არის არქივში, როდესაც მიდის მკვლევარი ან მოქალაქე და იცის, რა ეს დოკუმენტი არის აქ და ითხოვს, არქივმას აძლევს საშუალებას, რომ გაეცნოს ამ დოკუმენტს.
მაგრამ იქ შეიძლება გვარები ვნახოთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ცოცხლები. აი, ეს არის ძალიან
სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ან საქართველოში, რაც ძალიან ძიმეთ აისახება ჩვენი, ასე ვთქვათ, მკვლევების მდგომარეობას და ზოგადად ვისაც კი უხეშად, რა ვთქვათ, ფეხი მოუწდება და ამ მიმართულებით წავა და უახლეს ისტორიის შესწავლას გადაწყვიტა, ეს ნახავს, რომ კატასტროფული მდგომარეობაა ქვეყანაში აი ამ საკანონმდებლო კუთხით, იმიტომ რომ ყველა არქივს აქვს თავის რეგულაცია, თავისებურად ხედავს პერსონალური ინფორმაციის საკითხს, ხელმისაწვდომობის საკითხს, დოკუმენტების, და არის სრული დომხალი, ესენი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც ვლაპარაკობთ ტოტალიტარული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დოკუმენტურ მემკვიდრეობაზე, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის შესწავლაზე, როდესაც ასობით და ასეულათასობით ადამიანის ტრაგედიას სწავლობთ რეალურად, თავისთავად ეს არაფერია სხვა თუ არა პერსონალური მონაცემების კვლევა და ძალიან სენსიტიური პერსონალური მონაცემების კვლევა, რაც ეხება პირად ცხოვრებას, ნასამართლეობას, ფინანსებს, ხშირად ჩამრთელობას, პროფესიულ საიდუმლოს. კგბ-ს არქივი შეიძლება ვთქვათ არაფერია თუ არა პერსონალური ინფორმაციის საცავი. ამ არქივს არანაირ შეზღუდვა არ აქვს ამ მხრივ. შეგიძლია მიხვიდე, თუ კი იცი, რომ ეს საქმე არსებობს 80-იან წლების, რომელიმე პოლიტიკური პატიმრის ან ჩვეულებრივი პატიმრის, რომელიც კგბ-ს მზერის ქვეშ მოხდა, აიღო და გაეცნო მის საქმეს ყველა დეტალს. მაგრამ ეროვნულ არქივს პირიქით აქვს მეორე უკიდურესობა, რაც ამ გვაბრკოლებს მუშაობაში, რომ ამბობს, რომ 75 წლით უნდა იყოს დაცული ყველანაირი პერსონალური მონაცემი მესამე პირისაგან. და შედეგად 1951 წლამდე, ამ წუთას 41 წლის შემდეგ, ნებისმიერ დოკუმენტზე შეუძლია ვარ ითქვას, არ მოქცეს, რასაც ხშირად აკეთებს კიდევ ასე ძალიან.
ახლა ახალი ამბების დროა ნინო როდონაია წაგკითხავს ახალ ამბებს, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება სასაუბროდ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი შესაძლებლად მიიჩნევს უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტას. მედვედევის თქმით, თუ სიტუაციაზე გავლენის სხვა ვარიანტი აღარ დარჩება, პრეზიდენტმა შესაძლოა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ისტორიაში ყველაფერი ხდება, განაცხადა მედვედევმა და მაგალითად მოიყვანა საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა. უკრაინის და რუსეთის კონფლიქტის გამწვავების ახალი ეტაპი 10 აგვისტოდან დაიწყო, როცა მოსკოვმა კიევი დაადანაშაულა ყირიმში ტერაქტების მომზადებაში და განაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო და სერბის სამსახურის ორგანიზებით შექმნილი დივერსიული ჯგუფის 7 წევრის დაკავებისას ერთი რუსი სამხედრო დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთის ბრალდება კატეგორიულად უარყო და მოსკოვი დაადანაშაულა ახალი აგრესიისთვის საბაბის ძიებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებმა მუსლიმმა მქადაგებელმა ფეტულა გულენმა განაცხადა, რომ თუ თურქეთის ხელისუფლება მისთვის წარდგენილი ბრალდებების მეათეც მაინც დაამტკიცებს და მოუკიდებელი სასამართლოს გზით მზად არის სამშობლოში დაბრუნდეს ყველაზე მკაცრი სასჯელის მოსა ხდელად. ფრანგულ გაზეთ მონჩი გამოქვეყნებულ წერილში გულენმა მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა შექმნას საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობას გამოიძიებს. ერაყში მოკლულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი ჰაჯი ჰამადი, ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN უწყება. მისი ინფორმაციით, ჰამადი ერაყელი ქურთების და ამერიკელი სპეცრაზმელების მიერ ჩატარებული ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დაიღუპა ერაყის და სირიის საზღვართან. CNN-ის ცნობით, ჰაჯი ჰამადი ნავთობის უკანონოდ მოპოვების ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ ვესაუბრებით ირაკლი ხვადაკიანს, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ლაბორატორიას წარმოადგენს. ამ გადაცემაში საუბრობთ ტოტალიტარულ სიმბოლოებზე, არა მარტო საბჭოთა სიმბოლოებზე, სხვათა შორის სვასტიკა და ნაცისტური სიმბოლიკა საბედნიეროდ ასეთი პოპულარული ჯერ რატო აქნებს უკვე გაჩნდა, უკვე გაჩნდა, ხო? და ეს იშჯება კანონით. ახლა მე მაინც მინდა ერთ ნიუანსს ვისაუბროთ, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. ეს არის მკვდარი სიმბოლო და ეს არის გაცოცხლებული სიმბოლო. ჩვენ ვიცით, რომ 90-იანი წლების დასაწყისიდან საზოგადოება ებრძოდა იმას, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ მკვდარი სიმბოლოები, ანუ მხატვრული სიმბოლოები. შეიძლება მხატვრული ღირსება არ ქონდეს ამ სიმბოლოს, მაგრამ ეს იყოს მაინც სიმბოლო. და არის ცოცხალი, გაცოცხლებული სიმბოლოები და ჩვენ უკვე ვიხილეთ ბავშვები წითელი ყალსახოვებით და მოусმინეთ ადამიანებს, რომლებიც საბჭოთა ჰიმნს მღერიან. არის თუ არა განსხვავება ამაში და მე მგონი პრობლემა არის თვითონ კანონში, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მომეჩვენა, გადავიკითხე, რომ კვეთრად ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში, როცა შეიქმნა ეს კანონი, არ ჩანდა განსხვავება ამ ორ ხარეს შორის.
ხო, ანუ ეს გარკვეულწილად პრობლემატური არის და თავისთავად ვთქვათ, ყოველი ამ მსგავსი კანონის ან რომელიც ცდილობს რაღაც რეგულაცია დააწესოს, სირთული არის, რომ წინასწარ ვერ განსაზღვროს ყველა შესაძლო გზას აი კმედების, რა შეიძლება ეს კანონი დაირღვეს. ამიტომ მან უნდა შექმნას ისეთი ფორმულირება, რომ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდეს სწორად და ძაანბუნდოვანი არ იყოს. და ამის მცდელობა იყო ბოლოს ის ცვლილება, რომ უფრო დაზუსტდა, რომ რა შეიძლება ჩავთვალოთ აი ამ აკრძალულ გამოხატვად საბჭოთა.
თუმცა ამასობაში ძალიან ბევრი ძეგლი დაზარალდა, ძეგლი დავარფა,
შენობა თავისთავად სხვა პრობლემა იყო. თავისთავად ეს კითხვაც მიემართებოდა ხსენებულ კომისიას, რომელიც სამწუხაროდ ფორმალურად არსებობდა ფურცელზე, ანუ მას ვალდებული იყო პირველი რედაქციით კანონით ეს კომისია, რომ თვითონვე დაეწყო აქტიური მოქმედება, მოეძებნა, შეესწავლა, აღრიცხვა გაეკეთებინა საჯარო სივრცეში არსებული მსგავსი სიმბოლოების და მოენახა გზა, სად შეიძლება გადატანილიყო, ასე ვთქვათ, ეს და არა განადგურებულიყო პრაქტიკაში, სრულიად საწინააღმდეგო ხდებოდა, ანუ განადგურება აი ამ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა
მაშინ როდესაც ტვინებში ეს სიმბოლოები დარჩა.
ხო, ნუ ფაქტია, რომ ამ ხოლოთ აი ამ ქაღალდზე დაწერილი კანონის და შემდეგ უკვე ამ კანონის დაცვისკენ მუდმივი პრესი სახელმწიფოსთვის არ არის ის გზა, რომელმაც შეიძლება ეს პრობლემა მოხსნას. ეს კომპლექსური პრობლემა არის, უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს, საზოგადოებებს, ამიტომაც ვამბობდი, რომ გაუგებარია დიდი ნაწილისთვის, თუ რას ვერჩით წითელ ვარსკვლავს, ნამგალს და უროს, ეს პიონერის ხელსახემარა დააშავა, იმიტომ რომ შეგრძნება თუ რისი ნაწილი არის, ანუ რა საზოგადოების სიმბოლოები იყო ეს, არ არის უარყოფითი. ანუ თუ კი ყოველთვის ეს დაშვებას ცდილობ რომ გავაკეთო, რომ საბჭოთა კავშირი რომ დაშლილი იყო 30-იანი წლების ბოლოს, ან 30-იანი წლების და თუნდაც 40-იანი წლების ბოლოს, საზოგადოებაში იქნებოდა მძაფრი, ესე ვთქვათ, შეიძლება დავარქვათ რევანშის განწყობა და მოქმედებებიც კი, იმიტომ რომ ის თაობა, რომელიც დაზარალდა მასობრივი ტერორით და შევიწროებით და ანუ რეალურად განადგურდა, ნაწილი ვინც კი ცოცხალი იყო, ქონდა ზუსტად პუნქტობრივად, ესე ვთქვათ, გონებაში და კოლექტიურ ცნობიერებაში, თუ რა, ესე ვთქვათ, პასუხს მოიწ ხოდა ეს ყოფილი რეჟიმისგან და როდესაც 91 წელს უკვე თავისი ინერციით დაასრულა ამ რეჟიმმა ასე ვთქვათ არსებობა, თქვენ უკეთ გამახსოვრებათ საზოგადოება როგორი განწყობების იყო მაშინ, მე ხა უშუალოდ არ მახსოვს ამ გადასახედიდან მეჩვენება, რომ ანუ განწყობა იყო ასე ვთქვათ აგრესია სიმბოლოების მიმართ, ოღონდ გლობალურად თავისთავად, ოღონდ ის რომ კომუნისტური პარტიის წევრის მიმართ ყოფილიყო რაიმე სკოთ როაიშენ რომ კომუნისტური პარტიაში იყავი, შენ რაღაც პასუხობა გეკისრება, ნაკლებად გონია.
სასამართლო რომ მოწყობილიყო მაგალითად.
ანუ ზოგად ამ ფონი საზოგადოებაში რომ ვინც კი რეჟიმს წარმოადგენდა ისენი ასე ვთქვათ, დღეს რაღაცა მხრივ პასუხგებაში უნდა მიეცნენ, მე ეს მგონია რომ არ ყოფილა მასობრივად. თავისთავად ამან გამოაცალა ნიადაგი იმ წუთას ლუსტრაციის კონკრეტულ ნაბიჯებზე ფიქს და თავისთავად ახლა როდესაც ვიცით რომ 60-იანი 70-იანი 80-იანი წლები ეს არის სტაგნაციის პერიოდი, სულ სხვა თაობა დაიბადა, გაიზარდა, ჩამოყალიბდა მოქალაქედ და რეჟიმი არ იყო ისეთი მკაცრი და სასტიკი, სულ თითზე ჩამოსათვლელია ადამიანების რიცხვი არ მხოლოდ საქართველოს ფლიანთ კავშირის მასშტაბით, ვინც ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოტივით ან გამოხატვის ან თავისუფალი აზრის გამო იდევნებოდა ძალიან მცირე ნაწილი. რაღაც ნაწილი საზოგადოების იყო, რომელიც განწყობა გააჩნდა ესეთი ასე ვთქვათ ოჯახიდან და სხვა ასე ვთქვათ მეხსიერებიდან გამომდინარე, ოღონდ ასე ვთქვათ არა ღიად გამოხატული და ან
ძალა ქონდა.
კი და თავისთავად ჩვენ კიდევ ძალიან დაგვეზარალა იმან, რომ იცით რომ ძალიან სწრაფად გამემთარდა მოვლენები და ძალიან ტრაგიკული და კატასტროფული ცვლილებები დაიწყო მალევე რეჟიმის დაცემიდან და არავის აღარ ეცალა იმისათვის, რომ აი
საბჭოთა
რეჟიმის პასუხისმგებლებზე ეფიქრა, როცა ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს ესროდნენ და ახალი რიგი გაჩნდა დანაშაულებების და ტრაგედიების და ახალი ესე ვთქვათ ადგილი შეიძლება ვთქვათ გამზადდა ასე ვთქვათ წარმოსახვით საბრალდებოს კამზე, რომელიც დღემდეცარიელია როგორც 90-იანი წლების შიდა ასე ვთქვათ სამოქალაქო ომის არეულობების და ამ შემდეგ დამნაშავეების პირობითად მიმართ, ასევე საბჭოთა რეჟიმის ეს სკამები მხატვრულად რო ვთქვათ ცარიელია და დარჩება სამწყარო ცარიელი სანამ რაღაც ძირეულად არ შეიცვლება.
ხო, აი ორი წუთი დაგვრჩა სულ და ფასეულობებზე რო ვლაპარაკობდით, ალბათ მაინც განათლება ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი და მთავარია, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი წარსული, უახლესი წარსული, ხო? და ჩვენ საუბრობდით სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, სწორედ რომ აი ინტერეს ვერ ხედავთ საზოგადოებაში.
სამწუხარო, ანუ ესე კატეგორიულად ვერ შევაფასეთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ჩემს მომდენო თაობაში, ანუ ახალგაზრდებში ინტერესი ზოგადად იღვიძებს და მეტნაკლებად ვითარდება წარსულის მიმართ, განსაკუთრებით ახლა ბოლო წლებში ინტერესი გაიზარდა საბჭოთამდე პერიოდზე, ანუ პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის იმ ასე ვთქვათ სამოქალაქო კულტურის მიმართ, რაც მანამდე არსებობდა და ყველა ვინც კი ასე ვთქვათ ეცნობა ასე ვთქვათ წყაროებს, კვლევებს მეტნაკლებად რაც არსებობს, მეორე უფრო გზნობიარე ხდება საბჭოთა ისტორიის და რეჟიმში, იმიტომ ხვდება რომ რა განადგურა აი ამ ასე ვთქვათ სისტემამ. ოღონდ თვითონ საბჭოთა შიგნით ინტერესი არ ცდება სამწუხაროდ აი ამ სტერეოტიპულ ხედვებს, ასე ვთქვათ სიმბოლურ თარიღებს 21 წელი 24 37 და ესე შავთეთრ ხედვას და ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენი ამ აზონების ეს ისტორიის
მეთოდოლოგიის პრობლემაც არის. ასე გვასწავლიდნენ ისტორიას სამწუხაროდ.
და სამწუხაროდ ამას ყველაფერს სამწუხაროებს რაზეც დავიწყეთ საუბარი, რომ ერთია არსებობს ინტერესი, მეორე გარემო რამდენად უწყობს ხელს ამ ინტერესის განვითარებას. ანუ ყველა თავისთავად მკვლევარების რიცხვი და რო წარმოვიდგინოთ სამეცნიერო ნაშრომს რამდენი ადამიანი ეცნობა, იცით ეს სტატისტიკა, რომ ერთი მეცნიერის ნაშრომ შეიძლება 3 მკითხველი ყავდეს სამწუხაროდ. ოღონდ ეს საბოლოო ჯამში მაინც ქმნის იმ ცოდნის ბაზას, მე რომელიც ტრანსფორმირდება თქვათ მედიაში, სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ჩვენ სამწუხაროდ ამ პირველ ეტაპზეც კი ვიჭედებით, რომ ეს ცოდნის ბაზა არ იქნება, იმიტომ რომ არ არის ხალხი, ვინც პროფესიონალია და მუშაობს ისტორიაზე ამ ასე თქვათ სამეცნიერო ეთიკით და თანამედროვე უნარებით აღჭურვილი. გარემო არის უკიდურესად მტრული ამ საქმიანობის მიმართ, დღეიდან უკვე ფაქტობრივად უკიდურესად შეზღუდული გვაქვს მუშაობის საშუალება მთავარ არქივში, ეროვნულ არქივში, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვეღარ ღებულობთ დოკუმენტებს და გვიწევს კვირები უცადოდ ელექტრონული ასლების ადგილზე წაკითხვას, არა ასლის მიღებას, ადგილზე წაკითხვას, რის გამოც ყველა ჩვენი კვლევითი პროექტი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ და ყველაფერი მიდის რეგრესისკენ ამ მიმართულებით, ხშირად ჩივით ამის შესახებ და ხშირად შევნატრეთ დასავლურ ქვეყნებს, რომლებსაც მივტირით და ბაძავთ, რომ აი მე მქონდა ამას წინა შემთხვევა, კვლევისის დამჭირდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის არქივიდან დოკუმენტი, უბრალოდ მივწერე არქივისტ, რომ ხომ არ არის შესაძლებლობა უდესმე ეს მივიღო და 20 წუთში ჟენევიდან მომივიდა დასკანერებული ასლი ამ დოკუმენტის. ჩვენ გვაქვს კატასტროფულად საწინააღმდეგოვითარება აქ და თავისთავად ცალკეული ადამიანების ძალისხმევა ამ სურათს ვერ შეცვლის.
გასაგებია. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რადიო სამსვეთყვი, რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით ირაკლი ხვადაგიან, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრია ირაკლი, დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებაზე ვსაუბრობთ და ვიხსენებთ კანონს. ეს არის შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც ძალიან ხშირად ირღვევა, როგორც ხედავთ, ეგეც წოდებული თავისუფლების ქარტია. ჯიბშა რეხვიაშვილის სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ახლა, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ თემას ეხება ჯიბშა რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ჰქვია საბჭოთა კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება გულსატკენია.
Ნოდარ მუმლაური 2014 წელს თელავის მერის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში იღებდა მონაწილეობას, თუმცა იმის გამო, რომ 1985-86 წლებში პარტიის თელავის რაიკომის მდივნის თანამდებობაზე მუშაობდა, უარი ეთქვა კონკურსში მონაწილეობაზე. როგორც მოსარჩელის წარმომადგენელმა მაყვალა ბერიანიძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელს განუცხადა, ნოდარ მელაურს შეურაცხყოფელი ფორმით გადმოუყარეს საბუთები და მიაძახეს, რომ მას ეხებოდა ქარტია და არ შეეძლო კონკურსში მონაწილეობის მიღება.
ეს იყო ადამიანის ღირსების შემლახავი, არა ადამიანური ნორმა. არ შეიძლება ადამიანს მთელი სიცოცხლე უზახროს, შენ მუშაობდი ამ და ამ დროს, დაიბადა იმ დროს, რა უნდა ექნა.
სარჩელში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის მეცხრე მუხლის პირველი პუნქტის გ და დ ქვე პუნქტები ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-17 და 29 მუხლების რამდენიმე პუნქტს და კიდევ სადავო ნორმები პარტიულ მოღვაწეობას უთანაბრებდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებში საქმიანობას და განუსაზღვრელი ვადით უკრძალავდა კანონით განსაზღვრული თანამდებობების დაკავებას. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ მოსარჩელის და მათ მსგავს მდგომარეობაში მყოფი პირებისთვის სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლების მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ჩამორთმევა მათი არა სამართლის სუბიექტებად, არამედ სამართლის ობიექტებად განხილვის ტოლფასია, რითაც ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით დაცული ადამიანის ღირსების უფლება.
კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი კი გვეუბნება, რომ ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია. შესაბამისად, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წელს მიიღო, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციის ამოთხოვნას, რაც შენიშნა კიდეც კანონის განხილვისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მაშინდელმა საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ.
თანამდებობის შეზღუდვა გვქინდება მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ პირებისათვის, რომლებიც თანამშრომლობდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან, ასევე მაგალითად იყვნენ იმ პერიოდში სხვადასხვა თანამდებობებზე და ამ თანამდებობათა ჩამონათვალი საკმაოდ ცელი არის. მაგრამ ფაქტობრივად თანამდებობის გათვალისწინებით ვფიქრობ, რომ მიზანშეწონილია ეს თანამდებობრივ შეზღუდვა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში კი არ დაუწესდეთ მოცემულ პირებს, არამედ გარკვეული დროით, მაგალითად შეიძლება ის იყოს 10 წელი ან ასე შემდეგ. ესეთი არის თვითონ ევროსაბჭოს ერთი რეკომენდაცია.
კანონპროექტის ავტორთა თქმით, თავისუფლების ქარტიის მიზანი საქართველოს საბჭოთა მემკვიდრეობისგან გათავისუფლება და ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერება. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას ქარტიის ერთ-ერთმა ავტორმა გია თორთლაძემ განაცხადა, რომ კანონის მიღებას 4 წლის წინაც ბევრი ეწინააღმდეგებოდა, რაც ბუნებრივია იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი თანამშრომლობდა საბჭოთა უშიშროებასთან და იკავებდა მაღალ პარტიულ თანამდებობას.
თანამშრომლობდნენ ძალიან აქტიურად ეს თანამშრომლობა, აი ეს ხალხი გამოდის ყოველთვის წყობიდან და კარგავს კონტროლს თავის თავზე. არც ისინი კი ისე ხა ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ მამა ყავდა ასეთი, ან ბიჭა ყავდა, ან ბაბუა ყავდა და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი გარეჯანებაზე არავის საუბარი, არც კერძო საუბრებზე, არც ასე პირადულ წყენაზე, აქ საუბარი ქვეყანა უნდა განვითარდეს, თუ არ უნდა განვითარდეს. ქვეყანა რო უკულმა მიიგივარ და რაღაც არასტორიზებით მიიგივარ, მას ხედავ პირდაპირ ღიას ყოველ დღე. ეხა შემდეგი სარჩელი ალბათ იქნება კაგების აგენტების, მაღალ თანამდებობის პირების, იქნება თუ ოფიცრების, კონფიდენციალობის პატრონების, აგენტების, რომლებიც აჭერინებდნენ ხალხს თავის დროს. წერდნენ საჩივრებს და ასე შემდეგ. ახლა ეს ხალხის თუ ამ ხალხს თუ მოეხსნა, მაშინ დასაგებია საიტი მიდის ეს ქვეყანა. ეს ქვეყანა პირდაპირ ღია ჩემილია გითხრა, დღეს მიდის პუტინის რუსეთისკენ, სადაც სოვიეთის აგენტურული სისტემა მუშაობს.
გია თორთლაძის თქმით, თავისუფლების ქარტიამ რეალურად საქართველოში ვერ იმუშავა, განსხვავებით აღმოსავლეთი ევროპის 8 ქვეყნისგან, რომლებიც სრულად გათავისუფლდნენ კაგებისა და კომუნისტური ნომენკლატურის გავლენისაგან. თუმცა როგორც იურისტი და ადამიანის უფლებათა დამცველი გიორგი მშვენიარაძე ამბობს, საკონსტიტუციო სასამართლო ვერ იხელმძღვანელებდა ისტორიული ან სხვა სახის კრიტერიუმით.
სასამართლოსთვის საზომი არის მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუცია და ზოგადად მიდგომა იმისა, რომ ადამიანს ყველაზე საშიშელი დანაშაულიც რომ ქონდეს ჩადენილი, ნებისმიერი საშიშელიც, რომელიც მას უწესდება, უნდა იყოს არასამაგიეროს მიზღვა, არამედ სოციალიზაცია და მისთვის შესაძლებლობის მიცემა, ის დაუბრუნდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებას. მთელი ცხოვრების მანძილზე ესეთი შეზღუდვის არსებობა, ვიცი და მსმენია, რომ არსებობს სხვა საბჭოთა ქვეყნებშიც, მაგალითად პოლონეთს აქვს, როგორც ვიცი, რომ თუ კი პირი საჯაროდ გაყვა და აღიარებს, რომ ის იყო თავის დროზე თანამშრომლობა კაგებესთან, მას ავტომატურად ეძლეოდა უფლება საჯარო სამსახურის დაკავების. ხოლო თუ კი ამას არ იწყოდა მაგალითად, დანიშნავდნენ და შემდგომ გახდებოდა ცნობილი, ეს დოკუმენტაცია სპეციალურ ორგანოს ჰქონდა გადაცემული, მას უკვე ეგზალებოდა მთელი ცხოვრებით ამ თანამდებობის დაკავება. ანუ ესე დათქმის სხვადასხვა პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ჩვენთანაც ზოგადად ბანკეტური აკრძალვა, რომ ყველა მთელი ცხოვრება აუკრძალო, მართლაც ზედმეტად შემზღუდავია და შესაძლებელია ახალდეს ადამიანის ღირსებას.
ეს იყო იურისტი გიორგი მშვენიერაძე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციასა და არგუმენტების სიმყარეში ეჭვი არ შეაქვს ლევან ბერძენიშვილს, ყოფილ დისიდენტსა და საქართველოს პარლამენტის წევრს. თუმცა მისი თქმით უაღრესად გულსატკინია, რომ გაზიარებული იქნა მხოლოდ ის მოტივები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო გააზრებიდან გამომდინარეობს და მთლიანად იქნა ამოღებული კანონიდან ის მუხლი, რომელიც თანამდებობის დაკავების შეზღუდვას უწესებს მაღალი თანამდებობის ყოფილ საბჭოთა პარტიულ და კავშირულ ფუნქციონერებს, რომლებიც ლევან ბერძენიშვილის თქმით ერთგულად ემსახურებოდნენ იმ კაციჭამიურ პოლიტიკას, რომელსაც ერქვა ტოტალიტარულ კომუნისტური იდეოლოგია.
ამართლებდნენ ყოველდღიური მოქმედები და ფაქტობრივად მათი დანაშაული ისეთია, რომლის აღწერას ტომები დაჭირდებოდა. მაგრამ ისინი თვითონ შეიძლება ამას ვერცერასოდეს ვერ მიხვდნენ, ამიტომ პირდებოდა სიმბოლური კანონი, იმიტომ რომ იმ მოქალაქეებს შეიძლება გონიათ, რომ მაშინ ასე იყო საჭირო, მაშინ ბავშვის ხორცი მაშინ ასე უნდა ეჭამათ და ახლა სხვანაირად წარმოიდგინეთ, თქვენ საბჭოთა კავშირი სადაც შეზღუდული იყო ფიქრის და გაფიქრების და ოცნების თავისუფლებაც კი, აი ეს ხალხი, ეს კომუნისტები ამას ნერგავდნენ ქვეყანაში, ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ და ჩვენ კანონით ვითხოვდით, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ ჩვენი მინისტრები. მეც არაფერს დანიშნე, თუ უნდათ პარლამენტის წევრები იყვნენ, ვინც უნდათ იყვნენ, ავირჩიოთ, თაში ავიყვანოთ, ჩვენზე მეტი პენსია და ხელფასი ყოველთვის ექნება, საქართველოში ყოველთვის დაჩაგრული იქნება მსხვერპლი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა რეჟიმის მიერ დაჩაგრული ხალხი, ყოფილი პოლიტპატიმრები და სხვები სახელმწიფოსგან იღებენ მიზერულ კომპენსაციას, განსხვავებით საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურისგან, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უკეთესი სახელი და დიდებაც დაუმკვიდრდება. რაც ლევან ბერძენიშვილის თქმით ძალიან გულსატკენია, რადგანაც შეიძლებოდა გადაწყვეტილება უფრო რბილი ყოფილიყო არამხოლოდ მოსარჩელე მხარისათვის.
და არა მარტო ჯალათების მიმართ უნდა ვიყოთ ჩვენ ადამიანის უფლებების მასშტაბში, არამედ იმათ მიმართ, ვინც სხვერპლი იყო და ვიზეც ამ სისტემამ გადაიარა, ვისი სახელითაც თითქოს მოქმედებს ეს კანონი, რომელსაც უნდა ვაღიაროთ. საქართველოში არ უმოქმედია არცერთი წამი, არცერთ კომუნის არანაირი შეფერხება არაფერში ქვეყანაში არ ქონია, ქონდა მარტო სიმბოლური კანონი, რომლის ორი მუხლი ამოგვიღო ახლა კონსტიტუციის სასამართლო. ჩვენ ბუნებრივია დაველოდებით მათ განმარტებას, ეჭვიც არ მეპარება, რომ იურიდიულად ეს იქნება გამართული და იურიდიულად მე მასთან კამაც არ ვაპირებ, მაგრამ ისტორიულად მართალი ვართ ჩვენ. კომუნიზმი იყო საშინელება, კომუნიზმი იყო სამარცხვინო და კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება არის გულსატკენი, თუმცა კი მედი მაქრო ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენოთ, სადაც კომუნისტების ადგილი მინისტრება ყოველ შემთხვევაში არ იქნება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 14 აგვისტოს თბილისის მერიის მხარდაჭერით ალექსანდრეს ბაღში გამართება აქცია მწვანე საქართველო ჯანმრთელი მომავალი აქცია და კონცერტი, რომლის ინიციატორები არიან ანიტა რაჭველიშვილი და ოთარ ჯორჯიკია. 21 საათზე დაიწყება გალაწარმოდგენა, მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება. ჩვენ ახლა დაუკავშირდით ტელეფონით ანიტა რაჭველიშვილს. ანიტა ხაზზეა, მე მგონი. გამარჯობა ანიტა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენც. იქნებ რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ ამ აქციის შესახებ. ჯერ ერთი, როგორც ხედავ, რაღაც ეკოლოგიური მიზნები შეიძლება ასე ითქვას აქვს ამ აქციას, იმიტომ რომ მწვანე საქართველო ჯანმრთელი მომავალი ქვია მას. დიახ, რატომ გადაწყვეტეს ოპერის მომღერლებმა, რამდენადაც ვიცი, მაინც ვოკალისტები არიან ამ აქციის ორგანიზატორები, ასეთი აქციის ჩატარება?
ეს ამოწყებული ოთარ ჯორჯიკიას მიერ, ჩვენი სასახელო ტენორის მიერ და მას შეუერთდით მისივე მეგობრები, ძალიან დიდი ხანია თმაინც ვიცნობ და გადავწყვეტით, რომ ერთად დავდგეთ და იქნებ რაიმე გამოხსლოდა, ანუ დავიწყეთ თავიდან, უბრალოდ შეეკრებოდა ამაზე საუბარი, რაც შემდგომ უკვე ფართო მასშტაბიანი გახდა და დღეს აი იმ ეტაპზე ვარ, ცოტა უკვე შეგვიძლია მერიის მხარდაჭერით გავა კონცერტი ჩავატაროთ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით და პრინციპში მას არ ძანდებით. ეს მხოლოდ ეკოლოგიურ მიზნებს ეხება, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ის გვინდაროთ თბილისში მეტი გამწვანება იყოს, გაკეთდეს ცენტრალური პარკი იპოდრომის, ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე. ძალიან გვინდა, რომ მავამაღლოთ ზოგადად ადამიანების
გარემოს მიმართ
ზოგადად სხვანაირი მიდგომა გაუჩნდეს მოსახლეობას და მოქალაქეებს. უბრალოდ ჩვენც უბრალო მოქალაქეები ვართ, გარდა მუსიკოსებისა ძალიან ბევრი სხვა პროფესიის წარმომადგენელია ჩვენს გვერდით. ხშირად ყოველ ხუთშაბათს გვაქვს შეკრებები საღამოს 7 საათზე იპოდრომზე და ამ საკითხზე ძალიან ბევრს საუბრობთ. ზოგადად ვთქვით რომ აუცხად ხალხს რომ მაგალითად ნაკვიშთა არ შეიძლება რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუჭრათ ხე მithumetas ქალაქის ტერიტორიაზე სადაც ძალიან ცოტა ისედაც გამწვანება და ძალიან ბევრი მშენებლობა მიმდინარეობს სამწუხაროდ და რამდენიმე მდგომარეობა ყო ასევე ტექნათვალიერების მქონე მანქანების გამო ტრომპილების გამო და ძალიან ძიმე მდგომარეობა ყო ასევე სამშენებლო მტვერის გამო იმიტომ რომ არანაირი ნორმატივები არ არის დასული და სამშენებლო მტვერი უბრალოდ ასე კონტროლოთ ისუნთქება მოსახლეობის მიერ თბილისის მთელი თბილისის მასშტაბით და ძალიან ძალიან რთული მდგომარეობა და ჩვენ ერთ-ერთი რაც გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ვიყოთ იმიტომ რომ თუ ბევრი ვიქნებით მე მგონი გამოგვივა რომ საჭირო ადამიანებს და საჭირო სტრუქტურებს მივაწოდოთ ხმა იმისთვის რომ ეს გაკეთდეს სწორედ, გაკეთდეს სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა დაავადებების მხრივ, გამონაბოლქვისა და სამშენებლო მასალების გამო დაავადებები ჩნდება და ბავშვები არიან საფრთხეში პირველ რიგში და ყველაზე მეტად გვაწუხებს ჩვენ ყველას და ჩვენი მიზანია, ჩვენ არ ვართ ორგანიზაცია, ამასაც მინდა ხაზი გაიცეს, ჩვენ ვთქვით მოქალაქეები ვართ, გაგოცნია მხოლოდ Facebook-ის ჯგუფი და ყოველ დღე მიმდინარეობს მსვლელობა, ვდებთ ვიდეოებს, ვასუფთავთ ქალაქს, გვაქვს ზონები, სადაც დავდივართ და ძალიან დაბინძურებულ ზონებს ქალაქში ვასუფთავთ და წმენს პლასტიკის ბოთლებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე შემოგვიერთდეს, იმიტომ რომ ეს ყოველას ინტერესებში შედის, თვლი რომ მოქმედობა იგივე დანაშაულის ტოლფასია.
ფაქტიურად გამოდის რომ თქვენ ხელისუფლებასაც მიმართავთ, არა მარტო საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა რომ თბილისის მერიის მხარდაჭერით ეწყობა.
დიახ, ჩვენ მათი მხარდაჭერა გვჭირდება, იმიტომ რომ რაოდენი სურვილიც და ნებაც არ უნდა ქონდეს, ძალიან ბევრიც რომ ვიყოთ, მათი მხარდაჭერა და გვერდში დგომაც გვჭირდება. და ნაწილობრივ ბევრამაში მერია გვიწკა სხვაში და კერძოდ და ეს ალექსანდრეს ბაღში დაგეგმილი კონცერტი მერიის მხარდაჭერით ხდება და მათი და ფინანსებით ხდება, რისთვისაც მათ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და პირველ რიგში მინდა ვთქვა და არაერთხელ ვთქვით ეს უკვე როგორც ჯგუფმა და მეგობრებმა, ვინც აი ამ საქმეში ვარ გაერთიანებული, რომ არცერთი მთავრობა, არცერთი მერია და არცერთი მერი არ დაგვეხმარება და ვერ დაგვეხმარება, თუ ჩვენ თვითონ ცოტა არ შევეცადეთ და ნაგვის გადაყრა ქუჩაში არ შევწყვიტეთ, ხეების გაფუჭება და მოწამვლა და მოჭრა არ შევწყვიტეთ, იმიტომ რომ ავტოპარეხი, გავტოპარეხი გვაქვს ეზოში ასე შენებელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრია დამოკიდებული თვითონ ჩვენზე და თუ ჩვენ ორეს წარმართავს ზოგადად ცხოვრების სტილს ამ ქალაქში ნაკლებად დავშვების მანქანის საჭესთან შევეცდებით, ვიაროთ ფეხით ან ველოსიპედით შევეცდებით, გადავაძლევთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, უფრო მეტ ცხოვრებს შევიტანთ, იმისთვის რომ ჩვენი შვილების მომავალი საფრთხეში არ ჩავარდეს.
ანიტა, იქნებ თავად წარმოდგენის შესახებ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. ასეთი საზაფხულო კონცერტები ევროპაში განსაკუთრებით ხშირად ეწყობა, სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ განებივრებული ამას თბილისში.
აი სწორედ ამას ვაპირებ, რომ გავანებიროთ თბილისის ქალაქი, რომელიც ზაფხულში არ არის ასეთი კონცერტების განებივრებული, იმიტომ რომ მაინც გასულია ძალიან ბევრი ქალაქიდან, ძალიან ლამაზი პოზიტიური კონცერტი იქნება, სადაც ძირითადად მსუბუქი მოცარტის, როსინის ტიპის მუსიკა დაჟღერდება, იქნება კარმენის მონაკვეთები, რა თქმა უნდა, ძალიანაც პროგრამა ავაგეთ ძალიან დადებით ნოტაზე, ასე ვთქვათ, და გვინდა უბრალოდ რომ ხალხი მოვიდეს, ვისაუბრებთ გამწვანებაზე, ეკოლოგიაზე, გარემოს დაცვაზე, მოვისმენთ უბრალოდ
ეს. ანუ ვისაუბრებთ კიდეც, ვისაუბრებთ კიდეც, არა მარტო მუსიკას მოვისმენთ.
არა ბატონო, არა მარტო, ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ საჭიროა რომ ძალიან დიდმა მასამდე მე იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა ამ კონცერტზე, გაიგო ზუსტად რატომ ვაქტიურობ, ჩვენ დავამზადეთ მაისურები წარწერებით მწვანე საქართველოს ამცელი მომავალი და თბილისის ცენტრალური პარკი აქვს ასევე ლოგო და აი მაისურებსაც შეძლებით დავარიგებთ კონცერტზე და შევეცდებით აუხსნათ თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეც ვაკეთებ და თუ რატომ შემოგვესწრეს ყველა.
კი, ძალიან დიდი მადლობა ანიტა, წარმატებას გისურვებთ. რადიოსულას კიდევ ერთხელ ვეთყვი რომ ეს კონცერტი, აქცია შეიძლება ასე ითქვას, ხვალ მაპატია 14 აგვისტოს გამართება ალექსანდრეს ბაღში. ეს არის თბილისის მერიის მხარდაჭერით მოწყობილი აქცია მწვანე საქართველო ჯამრთელი მომავალი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ გამართება კონცერტი, რომლის ინიციატორები ანიტა რაჭო ჭავჭავაშვილი და ოთარ ჯორჯიკი არიან და ეს კონცერტი 21 საათზე დაიწყება. უბრალოდ ეს არის გალაწარმოდგენა შეიძლება ითქვას ასე, რომელზეც დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.